Hyvää keskipäivää, Tiedekysstudiossa Joonas Turunen. Tänään aiheena muun muassa biopankit, joihin tullaan keräämään ihmisperäisiä näytteitä tieteellistä tutkimusta varten. Kuulostaa jännältä, siitä kuulemme lisää ohjelman lopulla. Tänään myös tarjolla kasvien kemiaa, mutta alkuun lähdemme elokuvan ja aivojen maailmaan. Ja me siirrymme aivan muihin aiheisiin sitten. Miten on mahdollista, että kasvien tanniinit voivat olla tuhohyönteisille turmioksi, mutta ihmisille iloksi ja hyödyksi? Kysymykseen saadaan vastaus nyt alkavan kasvikemiaa-sarjan ensimmäisessä osassa. Tammessa on erityisen paljon antimikrobisia tanniineja. Tämä näkyy muun muassa siinä, että menneen syksyn lehdet ovat vielä näin keväällä aivan ehjiä, ja kielojen versojen on valoon päästäkseen puhkattava maan lehtimatto. Tänään siis puhutaan tanniineista tammimetsässä.
Peippo siellä on.
Joo.
Tammen oksalla istuu.
Pähkinäpensaat kukkivat, sinivuokot sinisinä, Suomen suurimman tammilehdon rinteillä Turun Ruissalossa. Turun yliopiston kemian professori Juha-Pekka Salminen, haluat kertoa meille tanniineista, millä tavalla tanniinit nyt sitten meitä koskettavat?
Tanniinit on tyypillinen yhdisteryhmä, mitä kaikista kasveista löytyy, ja tavallinen ihminen varmaan tuntee ne aika hyvin punaviinin vaikuttavina ainesosina. Ainakin niin, miten ne limakalvolla tuntuu kuivina aineena, saa joidenkin mielestä punaviinin maistumaan epämiellyttävältä ja toisten mielestä jopa erittäin maukkaalta.
Mistä ne tanniinit tulevat siihen punaviiniin?
Punaviiniin ne tulee tyypillisesti kahta reittiä, eli jos puhutaan yhdentyyppisistä tanniineista, niin ne tulee tammen sydänpuusta, kun viiniä on kypsytty tammitynnyreissä. Toisaalta toisen tyyppisiä tanniineja voi tulla rypäleestä, varsinkin rypäleen kuoresta. Ja riippuen kummasta lähteestä ne on peräisin, niin vaikutus on hieman erilainen limakalvolla. Tammitynnyreissä, kun tehdään tämä erilaisten alkoholijuomien kypsytys, niin näistä tammitynnyreistä vapautuu nimenomaan ellakitanniini kaltaisia yhdisteitä. Ja toisaalta, jos kypsyttäminen tapahtuu nykyään jopa metalliastiossa, niin sinne jopa lisätään tammilastuja, jotta se sama efekti saadaan aikaan.
Ovatko tanninit terveellisiä sitten?
Riippuu, keneltä kysyy ja ketä niitä nauttii. Hyönteisten kannalta ne ei välttämättä olekaan terveellisiä. Se, miksi ne on haitallisia hyönteistoukille, johtuu taas siitä, että hyönteisillä suolen pH on jopa 90 luokkaa, eli hyvin emäksinä. Vähän niin kuin näitä korin putkimiestä hyönteiset täynnä, eli hyvin emäksinä liuus ja sisällä. Ja tämä emäksinen olosuhde saa sitten taas tanniinit hapettumaan, josta seuraa se haittavaikutus. Kun taas ihmisillä olosuhteet, vatsalaukus on hyvinkin neutraalit tai happamat, jolloin vastaava hapettumista ei pääse tapahtumaan, eli tällaista haittavaikutusta ei synny sitä kautta, mitä hyönteisillä.
Syntyykö terveysvaikutuksia sitten?
Tanniinien terveysvaikutuksista, kun puhutaan, niin ollaan montaa mieltä. Että tällä hetkellä näyttää siltä, että niiden terveysvaikutukset syntyy lähinnä sitä kautta, että ne hajoaa ihmisen ruoansulatuksessa ja metaboliitit siirtyy verenkiertoon. Ja nämä metaboliitit on niitä, jotka aiheuttaa positiivisia terveysvaikutuksia.
Minkälaisia?
No, on havaittu viitteitä siitä, että muun muassa rintasyövän estoon nämä saattaisi olla jonkinlaisia käyttökelpoisia aineita. Etenkin jos riittävä määrä tanniinia tulisi ihmisellä normaalin ravinnon mukana.
No mitkä ruoka-aineet nyt sitten on sellaisia, joista tanniinia saisi?
No kesäisin tulee mieleen tietenkin mansikat. Mansikat on aika hyviä tanniinin lähteitä. Vadelma, lakka esimerkiksi. Hyviä tanniinien lähteitä pähkinöistä löytyy vastaavasti. Ja nimenomaan pitäisi olla sitten tietynlaisia tanniineja, että helposti mennään harhateille, kun kuvitellaan, että kaikki tanniinit on samanlaisia, mutta pitäisi sitten osata syödä oikeanlaista ruokaa.
Eli professori Juha-Pekka Salminen, teillä syödään sitten paljon mansikoita.
Sanotaan sillä, että miten tämä näkyy omassa elämässä, tämä työ ja harrastus, niin ehkä puutarhassa näkyy parhaiten. Eli sinne tullaan valitsemaan vain ne sellaisia kasveja, jotka tuottaa oikeanlaisia tannineja.
Kuten?
Mansikoiden lisäksi monet kellukat, esimerkiksi poimulehti on varmaan kaikille tuttu.
Ah, mutta te pistätte sitä sitten salaatin joukkoon, poimulehti.
No, niitä voi periaatteessa käyttää varsinkin tällä lailla, kun alkukeväästä, alkukesästä ottaa, eli silloin, kun ei ole vielä kovinkaan paljon hyönteisten syömäjälkiä.
Ja poimulehti on se, jossa se viipyy, se kastepisara siinä keskellä.
Kyllä, se on varmaan tyypillisin kuva, mikä kaikilla on kasvikirjoista, eli juuri näin. Esimerkkinä koivu. Koivu voidaan ottaa. Koivusta lähinnä hieskoivu, rauduskoivua ei voi kovinkaan korkealle mainostaa tässä mielessä, mutta hieskoivua voi, kuten myös tunturikoivua.
Mihinkä suurempaan aineryhmään nyt nämä tanninit kuuluu, jos vielä ajatellaan tätä kasvien kemiaa?
No suurempi yhdistelmä, mihin ne kuuluu, on fenoliset yhdisteet, eli puhutaan polyfenoleista. Varmaan ihmiset tuntee polyfenolit muun muassa tumman suklaan terveyttä edistävinä aineina.
Mutta ne ei ole sitten tanniineja.
No tumma suklaa itse asiassa on tanniineja myöskin. On tanniineja nimenomaan kondensoituihin tanniineihin liittyviä molekyylejä.
Mulla on sellainen nuoruuden muisto, kun tulin tänne Ruissaloon ja piti perustaa oma pesä tänne, niin tämä oli erittäin epämiellyttävä tämä maisema, kun kaikki nämä jättitammet niin oli melkein niin kuin lehdettömiä, vaikka kesäkuuta oltiin jo pitkällä, kun toukat oli syönyt ne. Kaikkialla oli semmoisia toukkia.
Sama ongelma on täällä ollut pari-kolme vuotta nyt perän jälkeen, eli huomattavia massa esiintymiä on ollut hyönteistoukkia syömässä tammelehtiä ihan viime kesinäkin.
No mitä tammi sitten tekee?
No tammi ei ole sinällään moksiskaan, mutta sanotaan niin, että mitä enemmän hyönteisiä kasveilla on kasveja syömässä, niin vaikuttaa siltä, että kasvit lähtee yhä tehokkaammin puolustautumaan hyönteisiä vastaan. Ei välttämättä tuottamalla enemmän tannineja, mutta tavallaan tuottamalla tehokkaampia tannineja. Eli molekyylit on erilaisia ja vaikutusmekanismit on erilaisia. Toisaalta hyönteisethän hyötyy näistä haitta-aineista myöskin. Moni tuu ajatelleeksi sitä, että niistä voi olla hyönteiselle jopa hyötyä. Että ne on tavallaan haitallisia, mutta toisaalta kun ajatellaan sitä, että hyönteisiä esiintyy luonnossa tämmöisinä massaesiintyminä, ja kun niitä on riittävän paljon, niin loiskannat alkaa nousuun. Ja jos ravinnon mukana tulee hyönteisille sellaisia ainesosia, jotka pystyykin sitten näitä loisia vastustamaan, niin siitä saattaa olla hyönteisille tavallaan jopa tämmöinen nettopositiivinen vaikutus. Eli niiden esiintymät ei kuolekaan pois niin nopeasti kuin muuten olisi tehnyt. Eli vähän niin kuin kalamaksen öljy tavallaan lapsilla, että maistuu pahalta, mutta on terveellistä.
Vuosi sitten saitte Science-lehteen artikkelinne nimenomaan tästä aiheesta. Tanniinit ja kasveja syövät hyönteiset ja niiden vuorovaikutus. Käsitinkö mä oikein, että tämän Science-lehden artikkelin perusidea oli se, että evoluutio, mikä kasveissa tapahtuu, kun hyönteiset niitä syövät, niin on tosi nopeaa?
Se oli nopeaa. Siinä tapauksessa me tutkittiin iltahelokki-nimistä kasvilajia. Ja se on kovin eri tilanne, mitä tammella, koska tammihan ei kovinkaan nopeasti uusiudu. Mutta iltahelokki taas uusiutuu joka vuosi, niin siinä evoluutio nähtiin jopa tapahtuvaksi 3-4 vuoden aikajänteellä. Eli hyönteisten vaikutus oli hyvinkin merkittävä iltahelokki-evoluution kannalta. Se on sellainen kasvi, joka tuottaa maailman monimutkaisimpia tanniinimolekyylejä soluihinsa. Ja se oli hyvä lähtökohta, koska sen avulla pystyttiin tanniinien evoluutiota tutkimaan myöskin.
Tapahtuuko niin sitten ihan, ei nyt ihan lajiutumista voinut tapahtua sentään 5 vuoden aikana?
Ei tapahtunut lajiutumista, eli puhuttiin lähinnä mikroevoluutiosta, eli lajin sisällä eri genotyypit yleistyi ja toiset harvinaistui. 3 genotyyppiä taisi jopa kuolla sukupuuttoon kokeen aikana, ja nyt seuraava tutkimuksen kohde onkin tavallaan makroevoluutio, eli iltahelokkisuvussa tiedetään olevan yli 120 alalajia, ja jotenkin ne on evoluution saatossa aikoinaan syntynyt.
Mitä? Siis Nyt ollaan Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa. Tässä on sotilaallisessa ojennuksessa koivu. Ja minkä takia, professori Juha-Pekka Salminen, otitte nyt sitten sakset yhtäkkiä?
Tässä on tämmöinen kemisti niin kuin minäkin, niin ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta kertoa, että onkohan nämä nyt sitten rauduskoivuja vai mahdollisesti hieskoivuja. Me on nyt kemiallisia menetelmiä kehitetty siihen, että voitaisiin tässä silmusta kertoa nopeasti laboratoriossa, että kumpi koivulaji nyt on kyseessä, ja sen takia viedään näytteitä nyt laboratorioon.
Siis silmu kertoo, kumpi koivulaji?
Kyllä, periaatteessa yksi silmu riittää, että yhden silmun puolustusaineet on rauduskoivussa ja hieskoivussa kohtuullisen erilaisia, eli me saadaan sitten sellainen sormenjälki selville silmun kemiallisesta koostumuksesta, ja se sormenjälki kertoo meille, kummasta lajista ihan oikeasti on kysymys. Eli hieskoivulla on varmaankin noin 5-10 kertaa suuremmat konsentraatiot näitä yhdisteitä.
Näin palattiin Turun Ruissalosta Pasilaan. Toimittaja oli Riitta Vauras.